Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 15 август. Кыргыз өкмөтү канадалык Центерра Gold компаниясы менен жаңы стратегиялык келишимдин шарттары боюнча мунасат тапканын жарыялады.
Бул кандуу маселе чечилген жок да.
Орусияда илимий кызматкерлердин чет өлкөлүктөр менен байланышына чектөө киргизилди.
Тоталитардык мамлекеттин цензурасына окшоп кетип жатат да.
Кыргыз театрларынын жайкы эс алуусу соңуна чыкты.
Кыргызча адаптацияланып коюлган Капа спектакли менен жаңы сезонду ачууну пландап жатабыз.
Алтыдагы 30 минуттук программабызда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кенешова. Алгач сөз кесиптешим Эрнис Нурматовдо, дүйнөдөгү жана Кыргызстандык соңку жаңылыктарды уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Москва шаарындагы Бурденко атындагы нейрохирургиялык борбордо чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловко кошумча анализдер дайындалды. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында Курманкуловду аталган борбордун дарыгери академик Александр Потапов бир сыйра кароодон өткөрдү.
Потапов Александр Александрович туугандары менен жолукту, анан кийин көп нерсени көрсөттү. Эми кудай буйурса кудай деп туралы, эми бүт мүмкүнчүлүктү жасайбыз деди. Сактап калышыбыз керек, ага убакыт керек деди.
Деди Каратаев. 11 августта Бишкекте травматология жана ортопедия илим изилдөө институтунун борборуна орусиялык дарыгерлер менен чогуу консилиум өткөрүлгөндөн кийин Самат Курманкулов Москвага которулган. Ага 2 жолу операция жасалганына карабай дагы деле комада жатат. Самат Курманкулов 7 августта Кой Таштан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди карма операциясы учурунда жараат алган. Чогулган эл менен милициянын ортосундагы кыска кагылыш учурунда Курманкуловдун башына таш тийген. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун адвокаты Икрамидин Айткулов министр Кашкар Жунушалиевди тергөө бүткүчө кызматтан четтетип турууну талап кылды. Мындай талап менен ал президент Сооронбай Жээнбековго жана премьер министр Мухаммедкалы Алгазиевге кайрылды. Жактоочу Курсан Асановго айып коюуда министрдин жеке кызыкчылыгы болушу мүмкүндүгүн билдирип, ал тергөөнүн жүрүшүнө таасир этет деп эсептейт. 13 августта премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Курсан Асановду кызматтан алган, ага Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы. 7-8 августта Кой Таштан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясына милициянын кызыкчылыгын саткан жана ага карата ишенимдин жок болгондугу аныкталды деп чыгарган чечими негиз болгон. 14 августта Асановго карата Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу менен беренеси менен иш ачылып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейин көндүрүштүү аскер прокуратурасы алып барууда. Курсан Асанов өз милдетин так аткарганын билдирип, коюлган айыптарды четке кагып келет. Трамп Кытай Гонконг маселесин гумандуу чечиши керектигин эскертти. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Кытай АКШ менен соода келишимин түзгүсү келсе, Бээжин биринчи кезекте Гонконгко карата гумандуу аракеттерди көрүшү керектигин билдирди. 14 августта Твиттерде жазган билдирүүсүндө ал Кытайдын лидерине жолугушууну сунуштады. Президент Си эгер кааласа Гонконг маселесин ыкчам жана гумандуу чечип коюу аларынан күмөнүм жок, жеке жолугушабызбы деп жазды Трамп. Трамп башка твитинде албетте Кытай келишим түзгүсү келет, алар алгач Гонконг менен гумандуу иштеп алсын деп билдирди. Мурдараак АКШнын мамлекеттик департаменти америкалык жарандарды Гонконгко сапарга чыкпай туруун эскерткен, анда соңку 10 аптадан бери нааразылыктар уланып жаткан шаарга Кытайдын куралдуу күчтөрү баратканын белгиленген. Гонконгдо кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери өтүп келет. Бийлик документти кароону токтотуп койгонуна карабастан оппозиция долбоордун парламенттен биротоло кайтарылып алынышын, аймактын жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылып жатат. Бүгүн 15 августта Жогорку соттун соттук коллегиясы мурдагы юстиция министри Айда Саляновнун Алексей Елисеевге лицензия берүү ишине байланыштуу соттук кароо отурумду кароону улантат. Бул тууралуу Азаттыкка Саляновнун жакындары кабарлады. Аталган ишти сот быйыл жыл башында ишке кирген жаңы кодекстерге негиздеп кайра карамак. 24-июлда башталган соттук иш 1-августка жылып, ал күнү да каралбай калган. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүк деген эмес деген негизде айыпталган. Бишкектин Ленин райондук соту 2017 жылы 10 октябрда аны 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал үчтүгү кызы 14 жаштагы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Мурдагы башкы прокурор экс депутат Айда Салянова өзүнө коюлган айыпты саясий буйрутма деп атап келет. Ал Кримтөөл Азизбатукаевдин убактан мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу да 3-үнчү жылда камакка алынып, учурда Бишкектеги 11-биринчи тергөө абагында отурат.
Рахмат сизге. Аба ырайы тууралуу Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалыматты тааныштырабыз. Чүй талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда маал-маал менен жаан жайт, тоолуу аймактарда кар жайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 17-22 метрге чейин жетиши мүмкүн айрым жерлерде. Абанын температурасы чүйдө 23-28, Ысык Көл, Таласта 21-26 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 24-29, Нарында 23-28, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жайт, аба температурасы 26-28 градус. Чулпун Ата шаарында дагы маал-маал менен жаан жайт, аба температурасы 21-23 градус. Кыргыз өкмөтү ошентип канадалык Центерра Голд компаниясы менен стратегиялык келишимдин шарттары боюнча мунаса тапканын жарыялады. Ага ылайык, буга чейинки келишимде каралган шарттардан сырткары канадалык компания кыргыз тарапка кошумча төлөмдөрдү төлөп берүүгө макул. Ал эми Центерра Голд компаниясы тараткан маалыматтан мындан ары кыргыз өкмөтү кумтөр долбоору боюнча экологияга байланыштуу соттук доо арыздарын токтотуу процессин баштайт деп жазылды. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргыз өкмөтү тараткан маалыматта Центерра Голд компаниясы менен макулдашылган стратегиялык келишимде буга чейинки каралган шарттардан тышкары Центерра Голд компаниясы тарабынан жаңы түзүлгөн аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна 5 миллион доллар өлчөмүндө бир жолку төлөм. Андан соң 12 айдын ичинде дагы 5 миллион долларга бир жолку төлөм жана бул фондко айына Кумтор Голд компаниясынын кирешесинин 0.4% төлөмү чегерилет. Мындан сырткары жаратылышты өнүктүрүү фондуна 1 миллион доллар өлчөмүндө жыл сайын төлөм жана Кумтор кенинде 2 жылдын ичинде 16 миллион доллардан кем эмес суммада геологиялык чалгындоо программаларын каржылоо макулдашылды. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин бул келишим боюнча пикирин өкмөттүн басма сөз кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенгул уулу айтып берди.
Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Кумтөр долбоорунун өлкө экономикасы үчүн маанилүүгүн ар дайым баса көрсөтүп, биргелешкен чечимдерди кабыл алуунун бардык процесстеринин транспаренттүүлүгүн камсыздоо жана алтын кенинде экологиялык ченемдерди кынтыксыз сактоо зарылдыгын белгилеп келеди.
Ал эми Центерра Голд компаниясынын сайтында жазылган маалыматта стратегиялык келишимге ылайык тараптар Кумтөр долбооруна тийиштүү бардык териштирүүлөрдү токтотуу иштери башталат. Башкача айтканда, кыргыз өкмөтү Центерра Голдко карата берген экологиялык доосун токтотот. Центерра Голдун тараткан маалыматында компания президенти Скотт Перри стратегиялык келишимдин ишке кириши эки тараптын жакшы мамилесинин далили деп билдирген. Кыргыз өкмөтү Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн канадалык Центерра Голдту 2013 жылдан бери сотко берип миллиондогон доллар кенемте талап кылып келет. Эми жаңы шартка жараша бул соттук териштирүүлөрдөн баш тартабы же жокпу кыргыз өкмөтү үн ката элек. Өкмөт Кумтөр боюнча негизги келишимден сырткары айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү деп аталган стратегиялык келишим түзүүнү 2017 жылы баштаган. Анда премьер-министр болуп турган Сапар Исаков келишимге кол коюп, ага ылайык Центерра Голд айлана чөйрөнү коргоо фондун түзүүгө 50 миллион доллар бөлүп, жыл сайын төлөнчү экологиялык төлөмдү 310 миң доллардан 3 миллион долларга көтөрүүгө макул болгон. Ал эми кыргыз тарап Центерра Голдко карата берген экологиялык доосунан баш тартмак. Бирок Сапар Исаковдун келишимин андан кийинки келген өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев өлкө кызыкчылыгына жооп бербейт деп атап, жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаган болчу. Эми жаңы өкмөт иштеп чыккан келишим боюнча деле айрым эксперттер Кыргызстан экологиялык соттошуу укугунан ажырап калган жагдайга туш болуп калышы мүмкүн деп чочулап жатышат. Парламенттин мурдагы төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков 2017 жылы Центерра Голд менен стратегиялык келишимди баштаган Сапар Исаковдун өкмөтү өз укуктарынан аша чапкан деп айыптап, азыркы өкмөттүн доо арыздар боюнча позициясынын так болбой жатканын сынга алды.
Эгер ошол соттун чечими менен өндүрүлө турган болсо, бул келишимдегиден көп акча түшөт болчу да. Бул жери мен туура эмес деп эсептейм. Бул бир чети. Экинчиден, келечегибизге башка иштеп аткан ишканалардагы ошолорго экология маселесин коюп туруп, алардан төлөтүүгө жакшы жол ачылмак. Бул келишим мен туура эмес деп эсептейм. Эгер ошону азыркы өкмөт колдоп, азыр эме кылып атса, анда Сапар Исаковду да чыгарыш керек, түрмөдөн баатырлыкты бериш керек деп эсептейм анда.
Кыргызстандын тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын өкүлү, техника илимдеринин доктору Дүйшөнбек Камчыбековдун эсебинде, Кыргызстан Центраголдко карата жалпы 7 миллиард сомдун тегерегинде экологиялык доо арыз берген. Ал эми 2017 жылы түзүлгөн келишимдеги канадалык компаниянын төлөмдөрү 5 миллиард сомго араң жеткен. Андыктан бир топ адистер келишимди сындап чыгышкан. Эми өкмөттүн жаңы келишиминде Центраголдтон 7 миллиард сомго жакын төлөм алуусу күтүлүп жатканы менен анын 10 миллион доллары чалгындоого бөлүнөт. Дүйшөнбек Камчыбеков бул келишимде дагы адистердин пикири эске алынбай калганын айтууда.
Анандай кезлерден ал жерден алтынды касып алып кетем деген компания сөзсүз түрдө чалгындоо иштерин жүргүзүш керек да, алтынын корун аныкташ керек. Кыргызстан үчүн таап берип аткан жок да. Биринчи кезекте акционерлер үчүн иштеп атат. Акционерлердин мисалы 74% акцияларын алардын колунда. Бизде болгону 26 эле, мисалы бүтүн 16% эле. Анан силер үчүн биз бөлүп берип атабыз деген логика жатпаган нерсе да. Анан ошентип мүмкүн кыргыз өкмөтү дагы бизге окшогон түшүнгөн адистердин эмеге баягы орусун сөз менен айтканда заложенияга киришпеш керек да. Толук кандуу бул маселе чечилген жок да. Мен болсо баягы бериле жагын айтып атам.
Камчыбеков айрым экологдор кумтор кенин иштетүүдөн айлана чөйрөнүн булганышы 7 миллиард сомдон кыйла көп экенин айтып жүрүшөт деп кошумчалады. Буга чейин вице премьер министр Кубатбек Боронов жаңы келишимдер ишке кирер алдында парламент коомчулук менен талкуулоорун билдирген. Азырынча парламентарийлер бул боюнча үн ката элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми кезек гезит баянга келип жетти. Сөз Шалиёк Дүйшөевде.
Республика гезити бүгүнкү санын Рысбек Өмүрзаковдун бул Атамбаевдин карьерасынын бүтүшүү деген макаласы менен ачты. Автор Атамбаевдин айланасындагы болуп өткөн окуяга кыскача талдоо жүргүзүү менен Мамлекеттик коопсуздук комитети 2010 жылдын 7 апрелиндеги массалык кыргындын материалдарын кайрадан тыкыр иликтеп чыкмай болду деген маалымат барын. Эгер мындай болсо 7 апрелдеги массалык башаламандыкты уюштуруучулардын беттери ачыларын, анда Алмазбек Атамбаевди өмүрүнүн аягына чейин түрмө күтөрүн кабарлады. Коомдук ишмер Расул Үмбеталиевдин Кой таштагы трагедия кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жоготуунун башталышы деген макаласы тартууланды. Кой таштагы окуяны ошондой эле Алина Караеванын макаласынан да окуйсуздар. Лента.ру сайтынан алынып жарыяланган макала Королду издөө. Ал чечен криминалынын башында тургусу келген. Ага Кыргызстандын президенти жардам берген деген Батукаев тууралуу көлөмдүү макала. Журналист Рина Прижбойттун Майра Макаевага арналган китебинен үзүндү жарык көрдү. Супер инфо гезити генерал Курсан Асанов кызматтан алынды. Чыккынчылыкпы же ич күйдүлүкпү деген. Атамбаевдин максаты төңкөрүш жасоо болучу деген. Апрель телеканалы жабылды деген. Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаевдин мен айдарчик же максим эмесмин деген макалалары тартууланды. Кубан Жумадиновдун макаласы Өмүрбек Бабанов кайтып келди. Ага өкмөт башчылык креслосун уш кылынабы деп аталды. КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаеванын өзү чыкканын Атамбаевдин багынып берүүсү деп эсептейм. Бул элди мамлекет тойлогон адамдын туура чечими болду деген маеги жарыяланды. Кундуз Жолдубаева 2017 жылы президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабында иштегенин, программа стратегияларды жасап ийгиликке Сооронбай Шарипович менен бирге жетишкенин, эми эки жаат болуп калышканын, шайлоодо Жээнбеков үчүн иштегендердин баары куугунтук алынганын, жарымы абак толтурганын, жарымын кайра кайра суракка чакырып жатышканын, Кыргызстанда саясий баланс болуп туруш үчүн бийликтин кемчилигин айтып турчу оппозиция керектигин, ошондой оппозиция Атамбаев жана анын айланасындагы команда болгонун айтты. Ал ошондой эле өзү жөнүндө бирөөгө сөз берсе аягына чейин турарын, Атамбаев менен Жээнбеков жаңыдан тиреше баштаганда айрымдар ага Атамбаевди коргоп сага эмне жок, система кандай экендигин билесиң дешкенин, бирок ал Атамбаевди эмес идеяны колдогонун, максаты Кыргызстанда социал демократиялык принциптердин өнүгүшүнө салым кошуу болгонун, бийликке жаңы муундардын өкүлдөрүн алып келүү багытында иштеп жатышканын, аны суракка чакырып коркутуп сени күбө эмес кылмышка шектүү дегенге которуп салабыз дешкенин, коркутпагыла, негиз болсо которо бергиле деп айттым деген Кундуз Жолдубаева президентке кайрылып урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз КСДПдан талапкер болуп чыкканда чын дилибизден колдоп бергенбиз. Жеңишти азыр сиздер жаптырып салган форумда майрамдадык эле. Сизге ишенгенбиз. Сизди колдоп жүргөндөр бүгүн куугунтукка кабылды. Аны токтотуу сиздин гана колдон келет. Кыргызда жигитчилик деген түшүнүк бар. Өлкө башчысы катары адамдык сапаттарды да ойлоп, мурдагы тарапташтарыңыздын куугунтукка кабылышына жол бербеңиз, деп айтты. Ал спецназдар менен болгон окуяны эске салып, ошондо ок атпагыла деп кыйкырып жатканын, Атамбаев үчүнчү кабаттан түшпөгөнүн, ага бир жоокерге ок тийип каза болгонун айтышканын, азыр айрымдар Атамбаев үчүнчү кабатта туруп алыпты деп жатышканын, ал үчүнчү кабаттан кан көрбөгөнүн, азыр ага топтолоңдо бирин бири атып алыштыбы, же жоокерлерден куралды тартып алган чагымчылдар атайын аттыбы деген ой келип жатканын билдирди. Кабарчы ага Атамбаев 5-6 жолу ок атканым чын, балким ок жаңылып тийип калгандыр деп айтып атпайбы деген суроосуна, ал бирөөнү сатып кете турган адам эмес, жан сакчылар атты деген сөз чыгып кеткен үчүн курал менде гана бар болчу, мен аттым деп жатканын, анын сөзүн эми башка жака буруп Атамбаев өлтүрдү деп жатышканын, ал эми 8-августта алгач министр Кашкар Жунушалиев сүйлөгөнүн, андан кийин анын орун басары Курсан Асанов чыгыңыз, жаман окуялар болуп кетпесин дешкенин, анан алар кеңешкенин, элди ойлоп дагы өлүмдөр болуп кетпесин деген ойдо Алмаз Шаршенович үзүк диары менен чыгуу чечимине келгенин, муну ал Атамбаевдин багын берүүчү деп эсептебей тургандыгын, бул элди, мамлекетти ойлогон адамдын туура чечими дээрин, алар сынбай тургандыгын, чындык акыры жеңэрин, аларды коркутуп оозторун жаап жок кылабыз десе жаңылышарын, бийлик башка жолго түшү керектигин, өлкөдө оппозиция болушу зарылдыгын, эгер коом укук бузууларга көз жумуп олтура берсе, анда эртең Атамбаев айткандай Кокон хандыгында жашап каларыбызды билдирди. Кундуз Жолдубаева ошону менен бирге эле Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтып келиши жөн жерден болбогонун, ал бийлик менен сүйлөшүп алып анан келгенин, болбосо аны аэропортто эле кармап камап салышмагын, Бабановду Абылгазиевдин ордуна дайындайт деген сөз барын, бирок муну менен эле маселе чечилбестигин, эгер Кыргызстанды чындап эле өнүктүрүү жөнүндө ой болсо, анда Атамбаевге байланыштуу радикалдуу кадамдарга барбастан башка жолду тандашы керектигин билдирди Жолдубаева. Супер инфонун бүгүнкү санынан ошондой эле кой таштагы 2 күндүк операциянын жүрүшү тууралуу фотобаянды жана башка материалдарды окуйсуздар.
Рахмат, рахмат сизге. Шалиёк Дүйшеев болду студиябызда бүгүнкү кесиптерди айтып берди. Эмне жөнүндө жазып жатышканын программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында адаттагыдай эле акыркы кабарлардын айрымдарын айта кетейин. Москвада Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловко кошумча анализдер дайындалды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун адвокаты Икрамидин Айткулов министр Кашкар Жунушалиевди тергөө бүткөнчө кызматтан четтетип турууну талап кылды. АКШ президенти Дональд Трамп Кытай Гонконг маселесин гумандуу чечиши керектигин эскертти. Бүгүн Жогорку соттун соттук коллегиясы Аида Саляновнан Алексей Елисеевке лицензия берүү ишине байланыштуу соттук отурумдук кароону улантат. Орусиялык окумуштуулар бийлик алардын чет өлкөлүк кесиптештери менен карым катышын чектеген жаңы эрежелерди чыгарганын билдирип жатышат. Мына ушул темага азыр кененирээк токтолобуз. Орусияда илимий кызматкерлердин чет өлкөлүктөр менен байланышына чектөө киргизилди. Илим жана билим берүү министрлигинин буйругу өткөн айда бардык тиешелүү мекемелердин кызматкерлерине таркатылган. Совет Союзун эстерткен бул буйрук азыр сынга алынууда. Лаззат Жаныбек кызы улантат теманы.
Орусияда илимий уюм, мекеме жана окуу жайлардын кызматкерлери чет өлкөлүк окумуштуулар менен жолугушууну каалашса, 5 күн мурун билим берүү жана илим министрлигине кабарлап, жолугушуунун катышуучуларынын тизмесин жөнөтүшү керек. Эгерде орусиялык окумуштуу чет өлкөлүк кесиптеши менен жумуштан сырткары кездешем десе, жетекчисинен уруксаат алууга милдеттүү. Мындай жолугушуудан кийин отчет жазып, паспорт көчүрмөлөрүн тиркеп коюш керек. Жолугушуу мамлекеттик мекемеде өтсө, анда сөзсүз 2 орусиялык окумуштуу болушу зарыл. Ушул жана башка чектөөлөр жазылган буйрукту Орусиянын билим берүү министрлиги өткөн айда таркаткан. Аны министрликтин карамагындагы мекемелерде иштеген бардык кызматкерлер аткарууга милдеттүү. Илимий чөйрөдө бул министрликтин буйругун сынга алып, Советтер Союзундагы чектөөлөр менен салыштырышууда. Буйрукту жокко чыгарып, аны жазып чыккандарга чара көрүүнү талап кылгандар да бар. Орусиянын Илимдер Академиясынын өкүлү физик Владимир Захаров министрликтин буйругун өлкөдөгү саясий кризистин жеткен чеги деп баалайт.
Бул акылсыздык. Салтыков Щедриндин тамсили үчүн дагы бир сюжет. Буйрукту бүгүнкү реалдуулукту түшүнбөгөн адамдар жазган. Биринчиден, мындай буйрук Орусиянын илимий өнүгүүсү үчүн зыян. Экинчиден, чет өлкөлүктөр алдында уят. Үчүнчүдөн, азыркы интернет заманында бул буйрукту ишке ашырууга мүмкүн эмес. Бул өлкөдөгү саясий кризистин жеткен чегин көрсөтүп жатат.
А в-третьих, просто неосуществимо, потому что есть интернет, есть.
Лахаров Орусиядагы илимий коомчулук чектөөлөргө толугу менен каршы чыгып жатканы менен окумуштуулардын буйрукту жок кылуу мүмкүнчүлүгүнө анча ишенбейт.
Не, ну, конечно, научное сообщество будет протестовать. Но каково его возможность?
Албетте илимий коомчулук каршылык көрсөтөт. Бирок бир нерсеге жетише алышабы деген суроо пайда болот. Министр Катюков менин билишимче буйруктун автору эмес. Эмне болору белгисиз. Өкүнүчтүү көрүнүш.
Очень печальный знак, я бы сказал.
Тарыхчы Тынчтыкбек Чурутегин Орусиянын билим берүү министрлигинин буйругун Советтер Союзундагы чектөөлөргө окшоштурат.
Коргоо маселелери менен байланыштуу, мамлекеттик өзгөчө кызыкчылыктар менен байланыштуу адиштиктерге көп эле мамлекеттерде ошондой чектөөлөр болушу мүмкүн да, сырт жакка эч кандай маалымат бербейсиң деген сыяктуучу. Мисалы үчүн өзөктүк куралдар менен байланыштуу, бирок жалпы эле баардыгына тең ушундай жайылтыштын өзү менимче бул баягы мурдагы коммунисттик цензурага же болбосо азыркы мына Түндүк Кореядагы тоталитардык мамлекеттин цензурасына окшоп кетип жатат да. Демек
мындай чектөөлөр илимдин өнүгүшүнө, анын ичинде Орусия менен Кыргызстандын окумуштууларынын кызматташуусуна да терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Болбойт, тескерисинче эл аралык деңгээлде ошо жаңы иликтөөлөрдүн мындай жаңы жайытын изилдеш керек да, жайытын кеңейтиш керек. Мисалы үчүн мына Новосибирскилик биздин археологдор бар, Новосибирск университетинде иштеген, Барнаулдагы Алтай мамлекеттик университетинде иштеген окумуштуулар бар. Алар эмне Кыргызстандык окумуштуулар менен байланышын үзүшү керекпи? Мына өтө таң калыштуу нерсе да.
Орусиянын Илимдер академиясынын вице президенти Алексей Хохлов министрликтин буйругу мамлекеттик илимий билим берүү долбоорлордун максаттарына каршы келет деп билдирди. Азыркы кезде илимий кызматкерлер менен окумуштуулардын билим берүү министри Михаил Катюковко буйрукту жок кылуу талабы менен жазган ачык каттары жарыялануда. Министрлик жаңы буйругу боюнча түшүндүрмө бере элек. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Программабызды улантабыз. Мурда президент Алмазбек Атамбаевка бир нече оор берене менен иш козголду. Кыргызстандагы акыркы окуялар Атамбаевдин кармалышы дүйнөлүк маалымат каражаттарынын башкы темасы болуп жатат. Ал эми бул окуялар кошуна Казакстанда кандай кабыл алынды? Бул суроолорго Казакстандык коомдук ишмер жана саясатчы Амирбек Кусанов жооп берди. Аны Зайырбек Бактыбаев кепке тартты.
Кыргызстандагы акыркы окуялар мурдагы жана азыркы президенттердин ортосундагы тиреш, кастык, Алмазбек Атамбаевдин камалышы казак коомчулугунда, казак элинде кандай талкууланып жатат? Карапайым эл арасында болсун, же болбосо саясий чөйрөдө сөз болуп атабы?
Арине сөз болуп жатыр, өйткени кыргыз агайынын тагдыры, онда болуп жаткан окуяларга казактар бейкам карай алмайды. Онун үстүнө биз талай жылдан бери айтып келе жаткандай, Орталык Азияда кыргыз халкы демократиялык түрде бийликтин алуусунун үлгүсү, ягъни демократиянын лидери болуп келе жатканы, аны биз мойындайбыз, мурунан айтып келе жатырбыз. Бирок демократия, бийликтин алуусу ол оңой өтөтүн процесс эмес. Арине Атамбаевка катышты биздин оюбуз булай: биринчиден сөзсүз анын өзүнүн бийлигин одан сайын жалгастырмай, конституцияга, заңдарга өзгөртүү енгизбей бийликтен кетүү өз эрки менен, жана де оган калк тагы да майдан жасамай, кан төгүлмөй текетиреске бармоо, ол арине куптарлык жагдай, ол Казакстанга да үлгү болотун жагдай. Экинчиден онун алгачкы күнү ана үйүнө камауга алган кезде онун колуна каруу алып корганганын, бейбит азаматтардын келип ол өз эрки менен жана укуктук органдарга бармоон мен сынап жазганмын. Анткени укуктук органдар чакырса баруу керек. Онун үстүнө Кыргызстанда иммунитетти алып тастады, ягъни кол сукпоочулукту деп жазганмын. Бирок калай болгондо да экинчи күнү онун өз эрки менен берилүү, ягъни кан төгүшкө жеткизбөө, ол арине ол да куптарлык жагдай. жигиттик, азаматтык жана саясаткердин үлкөн жоопкерчилигин көрсөтөт деп мен ойлойм.
Кыргыз бийлиги Атамбаевди кармоодо козголгон кылмыш иши боюнча аны күбөгө тартууга аракет кылдык. Атайын операция аны күбө катары тергөөгө алып келүү үчүн жасалды деп атат. Ал эми Атамбаевдин жакындары болсо, бул провокация болду, бийликтин куугунтугу деген көз караштарын билдирип атат. Казакстанда туруп караганда бул окуялар сиздерге кандай көрүндү?
Калай болгонда да казыркы таңда Атамбаев өзүнүн өзүнө тагылган айыптарга саясий реңк бергиси келеди, ягъни саясий сипат, анын саясий күрөшү бийликтин сынчысы ретинде куудалап жатыр деп. Менимче бул жагдайда Кыргызстанда жагдай былай болуу керек. Эгерде чыны менен Атамбаевка бийликтин тагар кынасы болсо, айыбы болатын болсо, маселен коррупция жөнүндөгү жана ТЭЦке байланыштуу башка да айыптар болатын болсо, кылмышкерди бостандыкка чыгарт деген, аны ашык сот жагдайында жария түрдө бүкүл кыргыз коомунун, халыкаралык коомунун алдында ашык сот өтүү керек. Яны сол сөттө сотто бүкүл журтчулук билүү керек, оган Атамбаевка тагылган айыптар рас па, алде жалган ба?
Кабарчы Зайырбек Бактыбаев казакстандык коомдук ишмер жана саясатчы Амирбек Косанов менен маектешти. Башка темалардан, эми кыргыз театрларынын жайкы эс алуусу соңуна чыкты. Учурда театрлардын баары күзгү сезонго жана Ош шаарында өтө турган Ар Тордо эл аралык фестивалына даярданып жатышыптыр. Зайырбек Ажыматов теманы улантат.
Быйыл күздө республикалык драма театрлар бир нече иш чара өткөрүшөт. Жаңы эле жумушка чыккан Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалуу драма театрынын жамааты алгачкы иш күнүнөн баштап эле алдыда боло турган иш чараларга даярдык көрө баштады. Бул тууралуу аталган маданий мекеменин директору Темирлан Сманбеков айтып берди.
Сентябрдын 20-синен 28-сине чейин Ошто Ар Тордо болот фестиваль. Андан сырткары биздин баягы коомдук белгилүү ишмер Турда Кулусубалиевдин 100 жылдыгына карата театрда чоң даярдык жүргөн атат, Кудай берсе ага даярданып баштайбыз. Андан сырткары мына эгемендүүлүк күнү келатат. Эгемендүүлүккө дагы бир жакшы бир театралдаштырылган оюн жок даярдашыбыз керек. Буга кириштик азыр. Андан сырткары биз жакында мынабу октябрь айында сонун бир элге жага турган сонун бир комедия даярдап атабыз.
Сманбеков мындан сырткары быйыл күздө Нарын театрынын 80 жылдык маарекеси белгилене турганын, бул иш чаралар жыйынтыкталгандан кийин кышында мектеп окуучуларына оюн зоок даярдоого киришерин айтты. Бишкектеги Бакен Кыдыкиева атындагы жаш көрүүчүлөр театры да учурда эки жаңы спектакль даярдап жатат. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театры болсо, быйыл мурда коюлуп жүргөн эки спектаклди жаңылоого жана бир жаңы спектаклди даярдоого белсенип турган экен. Бул тууралуу аталган маданий очоктун көркөм жетекчиси Назым Миңдибайыров кеп кылды.
Андан сырткары сентябрь айында Ар Тордо фестивалына эл аралык фестивалга даярдап болот эмесе. Быйыл ошол республикалык фестивалында грантын алган үчүн биздин кылымгаяктар бүгүн спектакльде барат ал жака.
Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театры оңдоп түзөө иштери башталганына байланыштуу 5-октябрдан баштап иштей баштайт экен. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармония баштаган музыкалык театрларда 13-августта жайкы эс алуудан келип күзгү сезонун ачканга даярдык көрө баштады. Театрлардан, өнөр сахналарынан айырмаланып, белгилүү себептер менен жабык турган тарых музейинен башка музейлер жайды жайлай тыным албай иштешти. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кадырман угармандар, ушуну менен кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга айыл чарба министри Эркинбек Чудуевдин аты аталып жаткан чырга байланыштуу чуу жай берүүсүн, ошондой эле чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин алгачкы жыйынынын жыйынтыгы тууралуу маекте назарыңыздарга сунуш кылабыз. Бул программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Азаттыктын материалдарынын баардыгы сайтыбызга да жарыяланат. Дарегибиз азаттык .org.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чабуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655-0505-655 номерлеринде жана переходи чекит чекит кж сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 15 август. Жалал абаддагы ишканалардын бири Учурдагы айыл чарба министри Эркинбек Чоодуев мындан 12 жыл мурун Лиматекс ишканасын жетектеп турганда пахта топтоп берем деген негизде $1 млн алып ушул күнгө чейин карызын кайтарбай бербей жүргөнүнө даттанып жатат.
Алган акча азыр буларда калып кетип атат.
Сот териси болгон, пахта териси болгон, бул баары жалган.
Чоожай берүүсүндө бул окуянын тегерегинде кененирээк маалымат беребиз. Андан кийин чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен байланышы боюнча Кыргызстандын президенти түзгөн кеңештин алгачкы жыйыны тууралуу маекти назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Кантип ушул акчаны туура тартсак болот деген нерсени иштеп чыгыш керек болуп атат да.
Программаны мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун адвокаты Икрам Идин Айткулов министр Кашкар Жунушалиевди тергөө бүткүчө кызматтан четтетип турууну талап кылды. Мындай талап менен ал президент Сооронбай Жээнбековго жана премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевге кайрылды. Жактоочу Курсан Асановго айып коюуда министрдин жеке кызыкчылыгы болушу мүмкүндүгүн билдирип, ал тергөөнүн жүрүшүнө таасир этет деп эсептейт. 13 августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Курсан Асановду кызматтан алган, ага ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы 7-8 августта Кой Таштан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын саткан жана ага карата ишенимдин жок болгондугу аныкталды деп чыгарган чечимине себеп болгон. 14 августта Асановго карата Жазы кодексинин кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш ачылып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Сотко чейинки өндүрүштүү аскер прокуратурасы алып барууда. Курсан Асанов өз милдетин так аткарганын билдирип, коюлган айыптарды четке кагууда. Тергөө камагына алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейтек Атамбаев атасын кармоо операциясы боюнча билдирүү таратып, бул окуяларга баа берүү азынча эрте экенин билдирди. Фейсбуктагы кайрылуусунда ал коомчулук тарабынан анын оюн сурагандар көп болуп жатканын, ага карабай кескин билдирүүлөрдү жасоодон карманып жатканын келтирди. Атамдын бүгүнкү күндөгү абалы менен мени да түйшөлтөт. Абдан оор абалдабыз, бирок азыр тынч, ойлорду бир жерге топтоп, эч кандай провокацияга алдырбай ойлонуп иш кылышыбыз керек. 7-8 августта болгон окуяларга азыр баа берүүгө өтө эрте жана бул баа бир же эки топтун сөзүнүн негизинде болбошу керек. Буюрса укук коргоо органдары адилеттүү изилдеп, калыс жана туура баа беришет деген үмүттөмүн, деп жазды Сейтек Атамбаев. Буга чейин Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева атасынын ойдон токулган иш менен мыйзамсыз кармашканын айтса, мурдагы президенттин башка бир уулу Кадырбек Атамбаев атасын кармоо операциясын чагым деп атаган эле. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң камакка алынган. Трамп Кытай Гонконг маселесин гумандуу чечиши керектигин эскертти. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Кытай АКШ менен соода келишимин түзгүсү келсе, Бээжин биринчи кезекте Гонконгко карата гумандуу аракеттерди көрүшү керектигин билдирди. 14 августта Твиттерде жазган билдирүүсүндө ал Кытайдын лидерине жолугушууну сунуштады. Президент Си эгер кааласа Гонконг маселесин ыкчам жана гумандуу чечип кояларынан күмөнүм жок. Жеке жолугушабызбы, деп жазды Трамп. Ал башка твитинде албетте Кытай келишим түзгүсү келет, алар алгач Гонконг менен гумандуу иштеп алсын, деп билдирди. Гонконгдо кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери өтүп келет. Бийлик документти кароону токтотуп койгонуна карабастан оппозиция долбоордун парламенттен биротоло кайтарып алынышын, аймактын жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылып жатат. Бүгүн 15 августта Жогорку соттун соттук коллегиясы мурдагы юстиция министри Аида Салянованын Алексей Елисеевке лицензия берүү ишине байланыштуу соттук ишти кароону улантат. Бул тууралуу Азаттыкка Салянованын жакындары кабарлады. Аталган ишти сот быйыл жыл башында ишке кирген жаңы кодекстерге негиздеп кайра карамак. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнүктүрүшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүүлүк деген эмес деген негизде айыпталган. Бишкектин Ленин райондук соту 2017 жылы аны 5 жылга эркинен ажыраткан. Жазаны ал күчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Мурдагы башкы прокурор экс депутат Айда Салянова өзүнө саясий буйрутма менен кылмыштык иш козголгонун айтып келет. Ал Крым Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу да 3 июлда камакка алынып учурда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Орусиялык окумуштуулар бийлик алардын чет өлкөлүк кесиптештери менен карым катышын чектеген жаңы эрежелерди чыгарганын билдиришти. Мындай эрежелердин көчүрмөсүн Санкт Петербургдук илимпоз математик Александр Фратков Орусиянын билим берүү жана илим министрлигине жолдогон ачык каты менен кошо жарыялады. Ага ылайык орус окумуштуулары чет өлкөлүк илимпоздор менен жалгыз калбашы керек, алардын Орусиядагы визиттерин өкмөт менен макулдашуу зарыл. Ошондой эле чет жерден келген илимпоздорго Орусиянын аймагында телефон, видео камера жана дүрбү колдонууга тыюу салуу да сунушталып жатат. Орусиянын билим берүү жана илим министрлиги жаңы эрежелер милдеттүү түрдө аткаруу үчүн эмес, сунуш катары гана берилгенин билдирди.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Эми программабыздын баяндары бөлүгүнө өтөбүз. Жалал абаддагы Cotton Ocean компаниясы учурдагы айыл чарба министри Эркинбек Чодуев мындан 12 жыл мурун Limatex ишканасын жетектеп турганда кечиресиздер, жетектеп турганда пахта топтоп берем деген негизде 1 миллион доллар алып ушул күнгө чейин карызын кайтарып бербей жүргөндүгүнө айтып даттанды. Компаниянын аткаруучу директору Замира Ибрагимованын айтымында караганда булга байланыштуу ачылган кылмыш иш менен соттук териштирүүлөр таасирдүү адамдардын калкалоосу менен аягына чыкпай келе жатат. Министр Чодуев дооматты четке кагып, муну анын атын булгагысы келген күчтөрдүн курулай каралоосу деп атады. Жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Жалал абаддагы Cotton Ocean компаниясынын аткаруучу директору Замира Ибрагимованын айтымында учурдагы айыл чарба министри Эркин Чодуев 2007 жылы Оштогу Limatex корпорациясынын аткаруучу директору болуп турганда Cotton Ocean компаниясынан пахта буласын чогултуп берүү үчүн 1.5 миллион доллар акча алып, анын 1 миллион долларын кайра кайтарып бербей койгон экен. Замира Ибрагимова келишим боюнча Эркин Чодуев анда көрсөтүлгөн көлөмдө пахта даярдап берүү милдетин алып, бирок аткарбай койгон деп билдирди.
Өзү бул директор компания болуп туруп, ал акчаны өзү алып туруп, өзү колу менен жазып берген квитанциялар бар. Бүгүнкү күнгө чейин уголовный иш бар. Бизде контракт болгон 2.5 миллионга. 2.5 миллион доллар контракт алып келип, ошол заготовкага берилген акча болчу. Анда бул киши ошол Limatex'тан генеральный директор болуп иштеп жүргөн. Анан биз менен пахта переработка боюнча договорубуз болгон. Ошондуктан биз ал акчаларды через бухгалтерия өткөзгөнбүз. Анан бул киши ошол сезон түгөгөндөн кийин обязательствосуна аткарбай койду. А бул киши өзү бизден заготовка кылып берем деп алган акча азыр буларда калып кетип атат. Бизде банковский выписки, контракты, конвертация валюты, бүт бардык документтер өз бар. Сезон түгөгөндөн кийинки сезонго кайра иштешебиз деди. Уже кийинки сезонго келгенде анан эми по каким-то причинам төлөбөгүз келбей калды да. Анан өздөн өзү качып бул киши эч бизге көрүнбөй койду. Анан 2010 жылы событиялар болуп кетти. Булар беребиз деген бербей, анан уже 2011 жылы биз уже анан заявление менен кайрылып, бул биринчи иш 2011 жылы Ошто Губовкада козголгон, кийин УВДда каралды бул иш. 2011 жылдан кийин анан бул иш көп прекращение болгон. Анан биз генеральный прокуратурага кайрылганбыз. Генеральный прокуратура анан 2017 жылы МВД КСУга өткүздү. Ал жерде деле бир исследование ишти жаап салды, бирок биз Верховный сотко чейин аны обжаловать этип туруп, азыр иш КСУда.
Ошол эле учурда айыл чарба министри Эркин Чодуев Limatex компаниясын жетектеп турган учурдан бери 1 миллион доллар өлчөмүндө карызды бербей жүрөт деген анын дарегине айтылган дооматты четке кагып, аны акылга сыйбаган айыптоо катары кабыл алды. Анын айтымында пахта тазалоочу Limatex корпорациясы менен Cotton Ocean компаниясынын ортосундагы өз ара чарбалык мамиле боюнча келишимдин шарттары бузулган эмес. Министр Чодуев аталган компания пахта даярдоого тапшырык бергенин ырастап, бирок кийин анысы кайтарылып берилгени документалдык негизде ырасталган деп билдирди.
Ал эч кандай доллар поллар эде жок.
ал заготовкага берген актасын алып чыгып кеткен. Анда эч кандай жок. Ал факты боюнча ал өзү объектылган кагаздар турат. Аны бул сот териси болгон, башка териси болгон, бул баарыгы жалган. Шантаждын белгилери бар экен деп мен толук айта албайм, бирок негизинен бүгүнкү күндө бул менин кавычкадагы досторумдун кылган иш аракети. Бул жалгыз бул адам эмес, бул билет, жогорку соттун чечими чыккан билет. Ошентсе дагы азыркы айыл чарба министрине болгон бир мындай иш аракеттин бири. Негизинен бул баардыгы жалган, менин колумда отрезал документтер бар. Биз азыр биринчи буну чыгарган решение Бишкек КЖ анан репортер КЖ'ге бүт опровержение жөнөттүк.
Даттануучу тараптын билдиргенине караганда, Коттоно Ошен компаниясынын Ош шаарындагы пахта тазалоочу Лиматекс корпорациясына карата акчалай доомату боюнча арызды Ички иштер министрлигинин ошол кездеги аймактар аралык башкармалыгы карап чыгып, кийин иштин материалдарын териштирүүнү Ош шаардык Ички иштер башкармалыгына өткөрүп берген экен. Андан соң иш тергөөдөн кыскарып кетип, кийин даттанган тараптын арызы боюнча аны тергөө Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына которулуп алынган. Замира Ибрагимованын айтымында башкы тергөө башкармалыгында иш каралып жатканда дагы бул кылмыш ишти кароонун мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде тергөөдөн кыскарып, бирок 2017 жылы башкы прокуратуранын кийлигишүүсү менен кайра жандандырылган. Замира Ибрагимова ошол эле кезде мүлккө бөгөт коюп, ишти кароонун эскирүү мөөнөтүн аныктоо боюнча жарандык тартипте сотко кайрылганын айтып өттү.
Биз как гражданский порядок межрайондук сотко кайрылганбыз да, кайрылып туруп 2012 жылы срок исковой давности восстановить этти. Бизгечи бир эки инстанциядан булар срок исковой давности боюнча они выиграли. Потом Верховный суд восстановил срок исковой давности и направил дело на новое рассмотрение 2012 жылы. 12 жылдан бери шул иш то приостанавливается, то обжалуется дегендей болуп жүрүп, жакында дагы Верховныйда каралды. Бирок Верховныйда только по срокам исковой давности. Бирок биз азыр Верховный сотто да чыккан постановлениясын жаңы ачылган жагдайлар менен обжаловать этебиз. А срок исковой давности жок да, билесиз, жаңы законодательство. Потому что срок исковой давности булар бир акыркы жазылган счет фактураны дата кылып туруп, ошон турулап коюшту срок исковой давности деп. Эми сот установил только срок исковой давности болуп атат да, но деяние-то, само преступление-то осталось. Аны эч ким прекращение кылган жок да.
Антке менен айыл чарба министрлигинин маалымат катчысы Гүлчахра Садыкова министрдин мурдагы ээлеген кызмат ордундагы иши боюнча доомат койгон тараптын арызындагы фактылар соттук инстанциялардын бардык деңгээлинде далилденген эмес деп билдирди. Анын айтымында бул талаштуу ишке чекит коюлуп, жогорку соттун административдик жана экономикалык иштер боюнча коллегиясы жакында эле бул боюнча тиешелүү чечим чыгарганын белгиледи.
Ал жөнүндө жогорку соттун чечими чыккан, четке кагылган да бунун баары боюнчачы. Бул боюнча 2011 жылдан бери тергөө иштери болуп жатыптыр. 2011 февралдын айынан баштап тергөө иштери болуп, соттордун этаптарын баарын өтүп чыккан райондон баштап. Анан меж райондун соттордун баарын чечими чыккан. Ага ОУШУНДУН директору Ибрагимова Феруза деп биякта жазылып турат да, биякта Ибрагимова Замира деп кайрылып атат. Ошон үчүн ал жөнүндө ошол айым кайрылган боюнча жогорку соттун чечими 12 июлда чыгыптыр. Ал боюнча билет ал. Четке кагылган баарын. Решение межрайонного суда об отказе в удовлетворении иска ОСТО Коттон Оушен остается в силе деп. Жогорку соттун постановлениясын өткөрүп туруу чечимин.
Ошол эле кезде айыл чарба министри Эркин Чодуев анын айланасындагы жаңжалды жасалма уюштурулган чатак катары баалап, бул жагдайды атаандаштары атайлап анын атын каралоо үчүн колдонуп жатат деп эсептейт. Мына ошондуктан коюлган дооматты Эркин Чодуев жалган жалаа катары кабыл алды.
Башынан баштап бул жалган жаман жапкан. Чын айтканда бул аял 2011 бери тияк арызданып жүрөт, бирок кандай болгондо дагы бул жалган жалаа экени көрүнүп турат. Бул аял ким экени мен эртең дагы бир топ документтер менен тастап берем. Ал аялдын үстүнөн уголовный дело бар. Негизинен бул иш 2007 жылы 2008 жылы бул аял переработкаланда деп жүрөт, бирок негизинен ал пактанын баарын алып чыгып кеткен. Ал заготовкага берген, актасын алып чыгып кеткен. Ал факты эч кандай жок. Ал өзү объектылган кагаздар турат. Аны бул сот териси болгон, башка териси болгон, бул баардыгы жалган. Баардыгы өз убагында аткарылган. Эмне үчүн
бүгүнкүндө бул сөздүн баарды көп атат. Бул жалган жалоо менен бүгүнкүндө кээ бир адамдар айыл чарба министринде болуп реформаны, алдыңкы иштерди көрө албай ушундай иштерге барып атат.
Ал эми саясат талдоочу жана укук таануучу Кайрат Осмоналиев айыл чарба министри Эркин Чодоевдин дарегине айтылган доомат боюнча кызматтык иликтөө жүрүшү керек деп эсептейт. Анын айтымында министрди $1 миллион өлчөмүндөгү алдамчылыкка айыптаган дооматка өкмөттүн аппараты көңүл бурбай коюуга мүмкүн эмес. Муну ошондуктан Кайрат Осмоналиев биринчи кезекте министр өзү буга жооп кайтарып, эгерде маалымат жалган чыкса, анда доомат койгон компаниянын жетекчилери жоопкерчилик тартышы керек экенин эскертти.
Булганган репутацияга жасалым кошуп атышат да, ошон үчүн анан жанагы 2007-ши болгон афера же жөнөкөй жана бизнестин эмелери таргандай болушу мүмкүн да. Ошого так бир маалымат бериш керек. Мына мен акталдым, эч кандай жана проблема жок деп ошондой бир маалымат негизи азыркы учурда жок. Ошон үчүн мындай суроо болуп атат да, күтпөй эле өзү отставка кетип калса, эгер эч кандай жанагы эмелерге эч кандай тиешеси жок болсо жанагы скандалдарга же $1 миллион деп атышат да, анда ошону так маалымат бериш керек. Эгер чын эле жанагы жалган болсо, анда арыз жазган ишкер жаза кодексинин негизинде донос боюнча жоопкерчиликке тартылыш керек. Албетте, мындай маалымат, ушундай скандалдар айыл чарба министерствосун анын рейтинги дагы түшүрүп атышат.
Саясат талдоочу Кайрат Осмоналиев ошондой эле премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев айыл чарба министри Эркин Чодоевко байланышкан маселеге маани бербей койсо, жалпы эле бийликтин беделине көлөкө түшүрөт деп эсептейт. Ошол эле кезде өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулов айыл чарба министринин мурдагы ээлеген кызмат ордундагы ишмердиги боюнча коюлган дооматка карата кызматтык иликтөө жүргүзүүгө негиз жоктугун билдирди. Ал эми арызданучу Cotton Ocean компаниясынын аткаруучу директору Замира Ибрагимова аталган сот чечими мүлккө бөгөт коюу жана ишти кароонун эскирүү мөөнөтүн аныктоо боюнча гана болгонун айтып, негизги иш дагы деле тергөөдө жатканын мисал келтирди. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз, азыр эми соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун адвокаты Икрамидин Айткулов министр Кашкар Жунушалиевди тергөө бүткүчө кызматтан четтетип турууну талап кылды. Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейтек Атамбаев атасын кармоо операциясы боюнча билдирүү таратып, бул окуяга баа берүү азырынча эрте экенин айтты. АКШ президенти Дональд Трамп Кытай Гонконг маселесин гумандуу чечиши керектигин эскертти. Орусиялык окумуштуулар бийлик алардын чет өлкөлүк кесиптештер менен карым катышын чектеген жаңы эрежелерди чыгарганын билдиришти. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Ушул айдын башында чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен байланыш боюнча Кыргызстандын президенти түзгөн кеңештин алгачкы жыйыны болду. Анда чет жердеги кыргыз жарандарынын тажрыйбасы менен мүмкүнчүлүгүн өлкөнү өнүктүрүүгө жумшоо жана байланышты чыңдоо багытында бир топ милдеттер алдыга коюлду. Алар ишке ашабы же мекендештердин буга чейинки форумдарында кабыл алынган чечимдерди кагаз жүзүндө каалабы деген маселе боюнча Азаттык кеңештин мүчөсү Түркиядагы кыргыздардын коомдук уюмунун жетекчиси Айбек Саргулов менен маек курду. Ага суроо салган Бүйүкан Досалиева.
Айбек мырза, мына мекендештер менен байланыштар боюнча кеңештин алгачкы жыйыны болду. Ошол жыйындын жыйынтыгы менен алдыга кандай максат милдеттер коюлду, анан ошол максат милдеттерди чындап ишке ашырып, анан жакшы натыйжага жетиш үчүн өкмөт тарабынан, мигранттар тарабынан жана коомдук уюмдар тарабынан тизинен чукул арада көрө турган кандай аракеттер зарыл деген ойдосуз?
Тез арада бул ишке ашып кетет деш оор. Анткени биз 2012-жылдан баштап биз мигрант деген статустан мекендеш деген статуска өттүк. 2013-жылы ошо мекендештер боюнча закон кабыл алынган. Ошонун негизинде мурун 2015-жылы бул мекендештер боюнча байланыш боюнча премьер министрдин астында кеңеш түзүлдү эле. Анан ал дагы жакшы ишин алып бара албаган үчүн бизде өкмөт улам алмаша берген үчүн. Муну кийин анан 2018-жылы былтыр мекендештер форумунда ошо президенттин астында түзгөнү зоңголот экен, ошо президенттин астында түзүлөт. Аябай көп каалоо тилектер айтылды. Эми анын кайсынысы ишке ашып кетет, кыска мөөнөт ишке ашпайт белгисиз. Бирок аракет бар. Өкмөт тарабынан президент өзү колго алып аткандан кийин жапа тырмак бир ушул маселелерди чечүү боюнча мындай аракеттер кылынып атат.
Чет өлкөдө иштеп көп тажрыйбага ээ болгон билимдүү тажрыйбалуу адистердин мүмкүнчүлүгүн Кыргызстанда пайдалануу аракети менен 2012-жылдан баштап Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду 4 жолу жыйын өткөрбөдү беле? Ошол жыйында форумдарда кабыл алынган чечимдердин негизинде алдыга кандай милдеттер турган экен, кандай максаттар коюлуш керек экен, кандай сабактар бар эске алышыбыз керек экен, кандай натыйжаларды улантып кетишибиз керек экен деген мындай сарэсеп салындыбы?
Ошошо сарэсеп салынбаган үчүн ушундай жыйынга, ушундай кеңешке муктаждык туулду да. Анткени мен өзүм 2006 бери ушундай жыйындар катышып келем, бирок мунун баары бүгүнкү чейин бейрасмий платформада өткөн үчүн ал жердеги чыккан чечимдер, ошол жерде айтылган сөздөр булар жөн гана кагаз үстүндө калып калып аткан, иш жүзүнө ашырылган эмес. Бул жолку жыйын мамлекет тарабынан уюштурулган үчүн ошол мурдагы чечимдердин баары жыйналып келип чечимге чыгып, мына бул жерде толтурамдын эмелер бар да, сунуштар бар, ошолор азыр мына эми мына мамлекетке эми кат жүзүндө түшүп атат да.
Ошондо кайсы тармакка көбүрөөк көңүл бурулуп атат?
Жыйналышта бир 4 тармактуу бир туш алып бардык. Биринчиси бул мекендештер боюнча мекендеш менен кандай кызматташыш керек, ошонун мыйзамдуулугу кандай болуш керек, ошолор менен байланышты, ошолор менен иштөө боюнча мамлекеттик программа болуш керек деген жыйындын негизинде эме мамлекеттин чет өлкөдөгү мекендештери менен кызматташуусу боюнча мамлекеттик программа кандай болуш керек деген нерсе өзүнчө кетти. Экинчиси ошол мекендештерибиздин мекенге болгон пайдасын, социалдык, гуманитардык, маданий иш чараларды мындай көбүрөөк байланышты күчтөндүрүү үчүн, өлкө менен байланышты күчтөндүрүү үчүн мекен карт системасы иштеп чыгуу багытында бир өзүнчө иш алып барылды. Үчүнчүсү, мекенге мекендештердин Кыргызстандын экономикасына өнүгүүсүнө салым кошуу үчүн атайын мекеним деген экономикалык программа иштеп чыгуу боюнча багыт алып барылды. Төртүнчү багыты бул ушу түзүлгөн кеңештин кантип иштиктүү иш алып бара алат, жакшы ишти кантип алып бара алат, мамлекет менен мигранттардын ортосунда байланышты кандай жакшы түзө алат, ошого мүчө болгондордун эмелери, милдеттери кандай болот деген нерседе ушу 4 багытта талкуулар болду, сунуштар келип түштү. Жакын арада бул дагы кенен бир эме болуп чыгат да.
Алгачкы жыйынтыктарын качан көрө алабыз? Анан кийин бул канча убакытка белгиленип жатат?
Бул эми узун мөөнөттүү иш да. Биз мына мигранттар чыкка чыгып кеткенде мен билгенден 90 биз 92 кеттик, андан эң көп 96, анан 2006 болуп 2006 баштап аябай көп чыкка чыгуулар аябай көп болду. Ошол убакта көңүл бурулбай калган маселелер көп. Анан муну бүгүн эле чече коюш керек, 2 жыл 3 жылда деге чече коюш керек деген нерсе жок. Муну ар тараптуу кылып мындай кеңейтип кете берсе болот да. Чукул иш боюнча ошо президент өзү айтып кетти, азыркы эң көп маселелер ошо тышкы иштер министрлигине байланыштуу болуп атат, консулдук кызматтарга байланыштуу болуп атат деп айтып кетти. Ошо баягы мигранттардын мамлекеттен жеткиликтүү кызмат ала албагандыгы боюнча көп сын пикирлер айтылып атат. Ошол эле жанагы добуш берүү, ошол эле консулдук учетко туруу, ошол эле жанагы чет өлкөдө паспортун суроп утуп калса прав паспорт алуу, никеге туруу, баласы төрөлсө ошонун туулган өзүнүн күбөлүк алуу, ошондой көп нерселер бар. Ошол боюнча тышкы иштер министрлиги дагы жанагы консулдук департамент дагы тез арада иш алып барып ушуну оңдогон атышат.
Ушул чет жерде иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын Кыргызстанды өнүктүрүүгө кошо турган чамасы, мүмкүнчүлүктөрү кандай?
Ошо мигранттар өлкөгө салым кошууга даяр, бирок кандай инструменттер менен, кандай гарантиялар менен, кантип кызматташып муну кыла алат, ошону билбегендиктер үчүн сунуштар көп айтылып келген, бирок ошонун инструменттери жок эле да. Анан ушул кеңеш аркылуу ошол инструменттер түзөлү, министерстволор менен, ар кандай ведомстволор менен ошондой бир мындай кантип ушул акчаны туура тартсак болот деген нерсени иштеп чыгыш керек болуп атат да. 2.5 миллиард доллар акча кирет деп атабыз чет өлкөдөн мекендештерден, бирок мунун канчасы чынында эле мигранттардын акчасы, канчасы көмүскө экономиканын акчасы, эми бул тартышмалуу оор нерсе да. Ошо даже 1 миллиард болгон күндө дагы, 2.5 эмес, 1 миллиард болгон күндө дагы ошо 1 миллиарды чынында бул мигранттардын Кыргызстан экономикасына жөнөтүп аткан акчасы, бирок ошонун канчасы туура колдонулуп атат деген суроо болуп атпайбы?
Анан инвестициялык фонд түзүлө турган болсо, мындай алака, мамиле фондко түшкөн акчаны иштетүү маселеси дагы кандай болот? Ушу талкууландыбы?
Түз инвестиция фонддор деп атпайбы? Мисалы үчүн орус кыргыз инвестиция фонду бар, фонду бар да, башында мунун деле туура иштеп кетерине көп ишенген эмес да, азыркы маалда аябай жакшы дегенин көргөзүп атат. Ошондой эле инструмент катары сунуштадык ошо мигранттардын атайын ушундай инвест фондун түзсөңөр кандай болот, ошо мекеним программасын кеңейтүү жолу менен. Ошондо мигранттар өзүнүн акчасын 1 сом алып келип кошсо, мамлекет дагы ошо экономикага жан берүү үчүн ошо мигранттын кошкон 1 сомуна мамлекет бир сом кошуп ошо эки сомду ошондон тапкан пайданы мамлекет өзүнүн пайдасы мага керек жок экономикага жетиштүү деп бирок эки сомдон чыккан пайданы мигрантка бере турган болсо мигрант акчасын алып келип кошот эле да.
Грузия, Армения, Түркия сыяктуу мамлекеттердин жарандары чет мамлекеттерде иштеп миллионер болуп калгандары да көп. Ошол миллионерлер жалпы мигранттардын өз мекендештеринин башын кошуп анан өз өлкөсүн өнүктүрүүнүн бир өзгөчө бир системаларын түзгөндөрү дагы тарыхта белгилүү эмеспи? Ушул жагдайдан алып караганда чет жерде иштеген кыргыз мигранттарынын ушундай башын кошуп Кыргызстанды өнүктүрүүгө кошо турган бир өзгөчө бир система түзүү чамасы канчалык?
Грузия болсун, Армения болсун, булардын чет өлкөдөгү уюмдашуусуна байланыштуу да. Ал өлкөлөр мисалы үчүн армяндардын өзүнүн армянский церковь бар, ошонун тегерегинде алар уюмдашат чет өлкө жашаган жеринде дагы. Грузиндерки да ошондой, эмеги еврейлерки да ошондой. Диаспоралар өз ара уюмдашуусу күчтүү болсо ошол өлкөдөн максимум укуктарын ала алат. Ошон үчүн ошол өлкөдөгү максимум укуктарын уюмдашуусун туура түзүп кеткендер, кызмат бергендер, кызмат алгандар ошол жанакындай миллионер болуп кетип атышпайбы? Анткени ошол уюмдашуунун натыйжасында. А бизде буга мамлекет дагы көп мындай көңүл бурган эмес да. Анткени ошол кыргыздар уюмдашуусу күчтөнүп кетсе, балким ошол уюмдар аркылуу Кыргызстанга саясий бир чечимдерге таасир береби деген мааниде балким ошону кылынган эмес. Анан ошо биз ошондо айтып атабыз да, бул мамлекет чет өлкөдөгү коомдук уюмдарды аккредитациялаганга өтүш керек. Мамлекет айтыш керек, мен чет өлкөдө, сен бир уюмдашсаң ошондо сени менен сүйлөшөм, жалгыз келбе, бириксең мен сени менен сүйлөшөм, уюмдашууга түртсө ошол кыргыздар уюмдашуу менен ошол өлкөдө дагы өзүнүн укуктарын туура колдонуп, анан ошондо мамлекетке дагы туура чечимдерди алып келе жатат эле да. 10 киши келип сүйлөгөнгө караганда 10 киши өз ара сүйлөшүп алып бир чечим менен мамлекетке келгени туура болот эле. Ошону сунуштадык. Көп өлкөлөр ошо уюмдарды ошол өлкөдөгү өзүнүн бир лоббиси катары колдонууга, коомдук пикир жаратуучу лобби катары колдонууга жумшайт экен. Ошол Кыргызстандын ошо чет өлкөдө таламын талашуучу, коомдук пикир жаратуучу бир күч катары бир колдонууга өтүүсү да зарыл.
Чет өлкөдөгү кыргыз диаспораларынын башын бириктирүү аракети кандай болуп жатат?
Биз өз ара мындай башыбызды бириктирели деп 2006-жылы Москвада Кыргыз Биримдиги коомдук уюму баштаган эле. Андан кийин 2010-жылы Нью-Йоркто Кыргыз Клаб Нью-Йоркто өткөрдү эле. Андан кийин 2011-де Италияда жолуктук эле. 2012-2013-те Москвада жолукканбыз. Бирок бул белгилүү бир жерге чейин гана мындай болуп калат экен да. А бул мекендештер кеңешин мына биз азыр сунуштап атабыз, ушул туруктуу иштесе, анан ошо мамлекет чет өлкөдөгү коомдук уюмдарды чет өлкөдөгү өзүнүн жарандарын бир уюмдашууга түртсө, ошолор жалпы дүйнөдөгү кыргыздардын бир коомдук уюму түзүлүшү мүмкүн эле да. Бирок буга убакыт бар. Мамлекет ар келгендиги менен сүйлөшө бербей, өзүнүн тастыктаган, иштегенин билген, мүчөлөрү болгон коомдук уюмдар менен иштешүүнүн жолун ачыш керек.
Ошонун негизинде Кыргызстандын миграциялык саясатынын багытын өзгөртүү зарылбы?
Зарыл. Миграциялык саясатынын багытын өзгөртүү зарыл. Бирок бул кеңештин аткаруучу функциясын миграция, кыргыз мамлекеттин миграция саясатын жүргүзгөн орган алсын деп. Миграция саясатын жүргүзгөн орган бизде миграция мамлекеттик кызматы. Бул бирок миграция мамлекеттик кызматы бул деген өлкөнүн ичиндеги миграцияны караш керек негизгиси. Тышка болгон миграцияны жалгыз гана мында кул жөнөтүүчү орган катары эмес, ошол жерге ошол мигранттарды барып кайра бир тажрыйба алып келе турган бир орган катары караш керек да. А биз 2006-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- барып акча таап кел деп барын жөнөтүп атабыз. Мамлекет ошол жолго түшкөн үчүн элдин баары да ошол жолго түшүп атпайбы? Мекендештер боюнча тышкы саясатты президенттик аппарат президенттин тышкы саясат боюнча бөлүмүн өткөзүп берилет дегенде сунуш кылдык. Мындай тышкы саясатта бул мигранттардын минимум кеткенин аракет кылышыбыз керек да. Стройкада кыргыз иштебей калды, Өзбекстандан келип иштеп атышат, Тажикстандан келип иштеп атышат, кыргыздар тигүү баарында эле. Биздикилер Россияга барып, башка өлкөдө барып стройка кылганды, тиги мусор тазалаганды бийигирээк көрүп атышат бизде иштеген караганда. Бирок мындай эсептеп келгенде чөнтөгүнө түшкөн акча ошондой эле болуп атат.
Жыйын өтүп жатканда чет өлкөдөгү мекендештерибиздин бардыгы социалдык тармактарда өз ойлорун жазып, пикирлерин билдирип жатышты. Ошол пикирлерди салмактай турган болсок, көпчүлүгү Кыргызстанга өз салымын кошуудан мурун коррупция күчтүү, анан тажрыйбалуу, билимдүү адистерди жолотпой жалаң өз тууган туушкандарын майлуу кызматтарга коюшат, анан ушул маселе бейпайга салат деп жазып жатышат да. Демек мындай колунан иш келе турган, бутуна турган мекендештердин Кыргызстанга кайтуу үмүтү азбы?
Коррупция жок өлкө жок. Коррупция жердин баарында бар. Коррупцияны шылтоо кылып өлкөнүн үстүнө мен салым кошо албайм, коррупцияны жоймоюнча деген сөз. Мен сага жардам берет элем, бирок тигини кыл, муну кыл деген шылтоо болуп атат да. Келип иштеп өлкөгө салымын кошуп аткан мекендештер, тыш өлкөдөн мисалы үчүн байлык таап келип өлкөгө салым кошуп, биякта бизнес ачып аткандар бар. Кылып эле атышат, сурабай эле кылат. Чет өлкөдөгү мекендештер менен биринчи байланышты туура түзүү керек болуп атат.
Чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча Кыргызстандын президенти түзгөн кеңештин мүчөсү Айбек Сарыгулов менен Бүйүкан Досалиева маектешти. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 15-августтагы эртең мененки эфири жыйынтыкталды. Программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов таныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.